Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Pasaule un lietas ap mums kļūst arvien digitālākas, vai nu kāds to prasīja vai nē. Un jāreiz mūsu vecākiem kāds būtu savulaik piedāvājis zobu birsti ar ekrānu, tad visticamāk kāds tik nosaukts vai nu par ķertu, vai nu vismaz par fantazētāju. Bet šodien tā jau ir realitāte, kas ir pieejama par salīdzinoši, tā teikt, pieejamu cenu. Pēc kārtīgām brokastīm testējām jauno O'Clean X-Pro 20 zobubirsti. Kā tad sukā vai futbolu uz zobubirstas varēja skatīties un vai visu vistu izvilka no zobu starpā? Noskaidrosim apskatā. Neatkarīgam un neapmaksātam apskatam ierīci sagādāja O'Clean pārstāvji Eiropā. Zobubirste. Varētu šist, vai tad tur ir ko norakstrot izskatā un uzbūvē, ir gan. Pati zobubirste nāk glītā ceļojuma ietvarā. Melnā krāsā bija zobubirste uz testu atnākusi komplektā ar 3 uzgaļiem un vienu pie sienas piestiprināt magnētisku turētāju. Atsevišķi tāds tā kā štekeris, uz kura uzlikt vai tā teikt, piespraust pašu zobubirsti nav, jo tā ir USB Type C lādētājs. Tas pats, kas ir telefoniem, tas pats, kas ir datoriem, universāls lādēšanas ports. Te gan jau pirmais mīnus, ar ko saskāros, atvērt vaļā ligzdiņu, kur tas USB Type-C ir paslēpts, bija diezgan grūti. Nāku gan izvai nolauz, bet no otras puses laikam jau loģiski, jo tur ir jābūt ūdens izturīgai vietai. Pati zobubirste kaut kur dizaina sajūta atgādināja Nothing telefonu un daudz caurspīdīga melna plastmasa priekšpusē tāda glancēta virsma, kur ir ieslēpts ekrāns, tai skaitā arī LED gaismiņas, kas iemirdzās, un tur ir paslēpti šie dažādie zobubirstes režīmi. Un jā, patiešām, ekrāns 1x2 cm, neliels, taču es teiktu, pat augstas izšķirtspējas ekrāns, kurā pat var ieraudzīt arī kādas bildes, par to es vēl pastāstīšu. Uzgaļi ir nevis rotējošie, bet, kā piemēram, Oral-B zobubirstēm, bet gan tie, kas vibrē. Līdz ar to zobus joprojām ir jāpucē, bet vēl papildus nāk vibrācijas, kas to vistu vēl kārā no zobu starpā. Magnētiskais turētājs labs risinājums, bet iespējams kādam nepatiks, jo tas ir jālīmē pie sienas, nevis ar tādu gaisa piesūcēkni, līdz ar to tur kaut kur varbūt var arī saskatīt iespējas uzlabot šo piedāvājumu. Tad pati dīvainākā sadaļa šajā apskatā – ekrāns un lietotne, runājot par zobubirsti, vai ne? Kādu laiku pienākuši. Mazkrāsains ekrāns, kur galvenā funkcija ir rādīt, kāds tīrīšanas režīms ir ieslēgts, ko var nomainīt ar pogas spiedienu, dažādi šie te režīmi, klasiskie ātrā tīrīšana, balināšanas režīms, protams, ne jau zobubirsti balina, bet vienkārši tīra ilgāk varbūt ir arī maigais režīms un tā tālāk, par tiem mēs vēl pastāstīsim. Bet ekrāns vēl papildus šīm lietām, varbūt parāda kādu bildīti, kādu saulīti, kādu mēnestiņu, pulksteni var ieraudzīt tie brīdī, kad zobubirste atmostās, ja tu esi to savienojis ar Wi-Fi. Un nē, tas nav joks, tā savienojās gan ar Wi-Fi, gan ar Bluetooth. Un kas ir interesantākais, tur patiešām var ielikt arī kādu bildīti, tad tur var izpausties, kā vien sirds kāro, tie brīdī, kad paņem zobubirste rokā, šī bildīte parādās pulksteņa vietā līdz ar to. Lietotne. Tam ir lietotne, zobirstēja lietotne, kas sākums skatā ļoti līdzīga dažādām veselības lietotnēm, kā Apple un Huawei, kur ir šie te riņķīši, jeb šagadījumā lapiņas, kas ir jāizpilda, jācenšās tīrīt maigāk, ilgāk, precīzāk, tāda kā motivācijas sistēma zobu tīrīšanai. Un pēc, kas interesanti, pēc dažām tīrīšanas reizēm ir pat kaut kāds robotisks risinājums, kas paanalizē datus un iesaka iespējams, ka tev ir kādas zobu zonas, kuras tu tīri mazāk. Pati lietotne atgādina tiešām tādu veselības risinājumu un turpat zobubirstē var atrast tādu lietu kā MAC adresi. Un tie, kas saprot IT, tie sapratīs, cik jancīgi tas viss izklausās, bet jā, tāda ir mūsdienas zobubirsti un zobubirsti pat var nosaukt kaut kādā vārdā un tad iespējams, ka to meklējot kāds varēs atrast kas nu, sauc kā gribi. Tas mutes ļuļķis, piemēram, nu, tas ir reāls vārds, kā nosaukt zobu birsti. Bet, nu jā, ko vēl tā dar, skaita, protams, saru nolietojumu, cik bieži jāmaina galviņas, ir dažādas tīrīšanas programmas, kuras attiecīgi vai nu vibrē vai mudina tevi notīrīt arī mēli, izskalot muti ar kādu tīrīšanas līdzekli, nu, protams, zobiem paredzēto. Un te mēs nonākam pie galvenā jautājuma, kā tad tīra, jo tas ir galvenais rezultāts, vai ne? Jo salīdzina ar rotējošu uzgalvi, tad man, un es neesmu zobārsts vai higienists, man ir sajūta, ka šī te zobbirste pucē nedaudz sliktāk, un apsvērums ir diezgan praktisks, ja rotējošais uzgalis reizē arī vēl rotē papildus tām tīrīšanas kustībām, tad šeit nu, pucē pats un vibrē. Es gan te pierādīt to nevaru un neteikšu, ka pucē diži sliktāk, bet nu, tādi personīgie novērojumi šeit. Un arī savulaik man zobārs teica, ka, nu, ja tu skaties to rotējošu, nu, varbūt tur ir kāds pamats no otras puses, ir pietiekami daudzi, kuriem zobi varētu būt jutīgi, un tajā brīdī zobu uzgalis, kas nerotē, bet vienkārši vibrē, varētu būt maigāks risinājums. Tā kā es teiktu, nu, tur spriediet paši, kas kuram labāk patīk. Mēs ar Rihardu apmeklējam arī IFA izstādi Vācijā, un tur mēs redzējām tādu interesantu risinājumu no Lifen, kur ne tikai šis uzgalis vibrē, bet reāli arī kustējās uz augšu un leju. Varbūt arī tas ir virziens, kurā paskatīties. Nu, lietām, kas patīkam pārsteidz, varbūt kāda smalka nianse, var pievienot arī Apple Health, lai tavs telefona ražotājs redz vēl vienus datus par tevi, kā tad tu pucē savus zobus, bet nu, tiem, kas ir tādi datu fanātiķi, varbūt šis būs piepildījums jūsu dzīvē. Kas jāzina pirms pirkuma, tad lai gan zobbirste mēra izdarīto spiedienu uz zobiem, tomēr tīrīšanas laikā nav veids, kā sekot līdzi, cik ļoti tu spied uz tiem zobiem. Piemēram, Oral-B zobbirstēm es zinu, ka ir tāds gaismas indikators, kas iedegās sarkans tajā brīdī, kad tu pārāk spied uz zobiem, un iespējams, tas var palīdzēt samazināt smagā asiņošanu un tam līdzīgi. Nu, šeit tas iztrūkst, zobirs tikai pēc tam pasaka, varēja būt arī maigāks. Un otra lieta, nu, kādam tā nebūs problēma, kāds varbūt izvēlēsies kādu citu risinājumu, bet Oaklean ir uzņēmums no Ķīnas, un ir cilvēki, kam tas var nesimpatizēt, neko sliktu nesaku, bet nu, tā tas vienkārši ir. Rezumē, ņemot vērā, ka zobbirste maksā aptuveni 25 reizes dārgāk par parastu negudru zobu suku, tad nu, drīzāk tā varētu būt kāda laba dāvana kādam, kam patīk uzturēt zobus kārtībā, vai arī labs mājiens kādam par to, ka varbūt beidzot ir vērts sākt rūpēties par zobu higiēnu, jo tā gudrā pievienotā funkcija ir šī lietotne, kas ar tevi iedarbojās un saskarās kā jebkura cita lietotne. No otras puses, nu, tā ir lētāka par dažu labu konkurentu no Philips vai Braun, lai gan arī tiem var atrast modeļus arī bez ekrāna lietotnes, kas tāpat elektriski zobus drillēs. Katrā gadījumā ir vēl viens spēlētājs tirgu un vēl viena iespēja kādam tīrīt savus zobus digitāli.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!